Töfraskógurinn. Dularfulla uppgötuninn. Einu sinni í litlu þorpi bjuggu systkini sem hétu Emma, Lína og Sofía. Þau voru alltaf að leita að einhverju nýju og spennandi að skoða og gera. Eitt sólríkan dag þegar þau voru hjólandi út fyrir bæinn rákust þau á falinn slóða sem lá djúpt inn í lítinn og þéttan skóg. Þau urðu mjög forvitnin og þau fylgdu slóðanum þar sem hann lá í gegnum há grenitré og falleg blóm. Þegar þau voru búin að ganga lengra inn í skóginn heyrðu þau undarleg hljóð og glitrandi ljós á milli trjána. Þau gengu í átt að ljósinu og komust þau að rjóðri og fyrir framan þau stóð tignalegt tré með greinar sem náðu til himins. Í kringum tréð var líflegur fjöldi skepna sem þau höfðu aðeins lesið í bókum, þar voru álfar, dvergar og talandi verur. Börnin störðu af undrun. Gömul en vitur uglaða nafni Ólíver flögraði niður úr nærliggjandi grein. Velkomin unga fólk í töfraskóginn, hrópaði hann með hlýju brosi. Þessi töfrandi staður hefur verið falin í aldir, en núna þarf hann ykkar hjálp. Emma, Lína og Sofía glottu forvitnilega. Hvað getum við gert, spurði Sofía, ákveðin í röddu. Töfraskógurinn er í hættu, útskýrði Ólíver. Gráðugur verktaki ætlar að eyðileggja þennan stað og breyta honum í verslunarmiðstöð. Saman getum við bjarga þessum stað. Þú verður að fara í töfrandi ævintýri til að finna töfra geimsteinana sem halda uppi töfrum skógarins. Ef þið finnið geimsteinana, bjargið þið þessu landi. Spennan jókst hjá krökkunum. Þau voru tilbúin að taka áskorunni til þess að venda þennan heillandi töfraheim sem þau höfðu uppgötvað. Leitin að töfra geimsteinum. Útbúin með kort sem Ólíver teiknaði fóru krakkarnir af stað. Kortið leiddi þau hlykkjótta stíga, yfir stóra læki og yfir mosótt hraun. Á leiðinni hittu þau dularfullar verur sem buðu upp á leiðsögn og vináttu. Fyrst hittu þau Rósu upp á tækja saman álf með glitrandi vængi. Hún leiddi þau að földnum fossi þar sem fyrsti geimsteinin, sáttargeimsteinin, var falinn. Vatnið fossaði niður í kristaldæra lind og neðst, innan litríka smásteina var geimsteinin. Það ljómaði af mildu ljósi þegar Emma tók hann varlega upp. Næsti áfangastaður þeirra var gamalt eikartré. Þegar þangað var komið fundu þau gamlan vitran dverg sem hét Nöldur fótur. Hann benti þeim á seinni geimsteinin, vaxtasteinin, falin á túni þakið sóleyjum og öðrum fallegum blómum. Gimsteinin skein af lífskrafti þegar Lína stakk honum í vasan. Að lokum lögðu krakkarnir leið sína lengra inn í skóginn þar sem uppátækjasamur refur að nafni Robbi leiddi þau að leynilegum helli. Þar inni var allt upplýst af glóandi sveppum og þar fundu þau síðasta gimsteinin, verndargimsteinin. Geislandi orka hans fyllti hellin af ljósi og Sofía vaggaði honum varlega í höndunum. Með alla þrjá geimsteinana sneru krakkarnir aftur í rjóðrið þar sem Ólíver og töfrandi verurnar biðu spennt eftir þeim. Eftirvænting var í loftinu þegar krakkarnir komu með geimsteinana. Allt í einu lifnaði allur skógurinn við. Trén kvísluðu þakklæti sínu og blómin blómstruðu skærara en nokkru sinni fyrr. Töfraskóginum var bjargað. Með gleðitár í augum kvöddu Emma, Lína og Sofía nýju vini sína. Varanleg vinátta. Þegar börnin bjuggu sig undir að yfirgefa töfraskógin söfnuðust verurnar í kringum þau, augun þeirra voru full af þakklæti. Vitra uglan Ólíver settist á öxl Emmu og talaði með hátíðlegri röddu. Hugrekki ykkar og ákveðni hefur bjargað heiminum okkar, sagði hann. Við munum vera ykkur að eilífu þakklát, kæru börn. Þið hafið sannað að jafnvel þeir minnstu á meðal okkar geta skipt sköpum. Emma, Lína og Sofía skiptust á brosi og hjörtu þeirra fylltust hlýju. Þau höfðu myndað tengsl við dularfullu verurnar og fundu fyrir djúpri tengingu við töfraskóginn. Við munum sakna ykkar allra, sagði Lína með einlægri í rödd. En við lofum að vernda þennan skóg svo lengi sem við lifum. Rósa, uppátækja sem er alvörin, blakti í kringum Sofíu með glitrandi vængjum. Við treystum ykkur, sagði hún. Muniða galdrar eru til í hjörtum þeirra sem trúa á mátt hans. Krakkarnir veifuðu til vina sinna og lögðu af stað heim. Á leiðinni heim gengu þau meðfram slóðanum í skóginum. Þau fundu fyrir þakklæti vegna ævintýrsins sem þau höfðu upplifað. Þegar þau komu aftur heim vildu Emma, Lína og Sofía deila sögunni töfraskóginn með fjölskyldunni og vinum. Sagan töfrandi ævintýri þeirra dreifðist samfélagið og íbúarnir í litla þorpinu fóru að meta mikilvægi þess að varðveita náttúruna og undur sem hún hafði að geyma. Innblásin af sögu krakkana skipulögðu bæjarbúar tilraunir til að vernda skóginn og dýralífið í kringum þorpið. Þau héldu fjáröflun, gróðursettu tré og fræddu aðra mikilvægi náttúruvendar. Töfraskógurinn hafði ekki aðeins snert líf Emmu, Línar og Soffíu heldur var hann orðinn mikilvægur partur af samfélaginu. Þetta varð til þess að verktakinn hætti öllum áformum að reisa verslunarmiðstöð þar sem töfraskógurinn var. Árin liðu og krakkarnir stækkuðu en minningarnar töfraskóginn voru þeim í ferskuminni. Þau stunduðu mikla útivist og helguðu líf sitt að vernda og varðveita náttúruna. Dag einn, þegar þau heimsóttu þorpið á fullorðinsárum, ákváðu þau að fara inn í töfraskóginn. Þar var blómlegra og líflegra en nokkru sinni fyrr. Verurnar sem þau höfðu einu sinni vingast við, þekktu þau og tóku þeim opnum örmum. Tengslin sem þau höfðu myndað við dularfullu verurnar hafi haldist í gegnum tíðina og það var vitnisburður varanlegan mátt vináttu og töfra náttúrunar. Þegar Emma, Lína og Soffía gengu hönd í hönd út úr töfraskóginum, stolt og ánægð vitandi til þess að töfrarnir í skóginum myndu lifa að eilífu.